One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
Yeah, she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. All night long. Ooh, 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 ooh. Let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Move, kick, and groove, and keep the music strong. Tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here where I'm gonna.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο μου.
Τι γίνεται?
Τους φίλους μας. Καλά, μια χαρά.
Η χρονιά αυτή δεν ξεκίνησε καλά. Όλο μαυρίλα, όλο μαύρες ειδήσεις. Δες τώρα οι καινούργιες ειδήσεις που βγήκαν τις τελευταίες μέρες ποιες είναι. Η ΓΕΣΕΕ, Παναγόπουλος. Υποψίες για σκάνδαλο με κρατικό χρήμα και ευρωπαϊκό χρήμα. Ο Made in China Σμήναρχος που
είναι
ακούω.
Αυτό πάλι.
Αυτός ο Σμήναρχος.
Είναι αυτό πάλι.
Φοβερό. Ναι. Δεν είχαμε δει επί δεκαετίες να αποκαλύπτεται Έλληνας αξιωματικός να κάνει κατασκοπία υπέρ τρίτης χώρας. Εσύ
όχι.
Και εγώ είμαστε 40 χρόνια δημοσιογράφοι.
Ναι, 40 χρόνια.
Δεν θυμάμαι ποτέ. Ποτέ.
Και τι μυαλό τον κουβαλάει αυτός ο τύπος,
ναι, ναι.
Ας πούμε.
Και λένε ότι υπάρχουν και κάτι απόστρατοι, λέει. Κάτι πρώην πιλότοι, κάτι οι οποίοι είναι σε κινέζικες εταιρείες τώρα και ζουν και εργάζονται στην Κίνα.
Ναι,
δεν ξέρω.
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται με την ιστορία που έχει ανοίξει με τους εξοπλισμούς, αναγκαστικά και η χώρα μας λόγω των απέναντι έχουμε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, έχουν μπει στο χορό διάφοροι. Επίσης παρακολουθώ και εσύ δεν τους βγάζεις τακτικά ως Σισίλο, όπου είμαστε, και έχεις μια, μάλλον τους βγάζεις πολύ επιλεκτικά, πληθώρα αναλυτών στρατιωτικών συμβούλων.
Ναι,
έχει γεμίσει ο κόσμος από
στρατιωτικούς αναλυτές.
Εγώ δεν τους ήξερα ποτέ όλους αυτούς εδώ.
Ναι.
Ο άλλος πρώην, μόνο πρώην λογαγός δεν έχει βγει στη τηλεόραση. Δηλαδή, και είναι τόσο φανερό ότι
ορισμένοι προωθούν.
Ότι κάνουν καμιά αντεθνική
συγκεκριμένα
όπλα συμφέροντα.
Και συμφέροντα. Ναι.
Τέλος πάντων,
το άλλο. Και μετά όλο τέλος και πάντων. Και έρχονται και σκάνε. Και διαμορφώνουν μια ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα.
Ναι. Εγώ, ξέρεις, έχω μια άποψη, το έλεγα και σε ένα μεγάλο κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Αυτή η ιστορία, ας πούμε, της ΓΕΣΕ, που οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να δουν. Την αθότητά τους, όπως την υποστηρίζουν, να την κερδίσουν στα δικαστήρια, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν προτρέχω. Αλλά όλη αυτή η ιστορία δεν κάνει κακό μόνο στο Πασόκ που είναι εμφανώς πολιτικά. Και εκεί, επειδή ο Παναγόπουλος είναι χρόνια στο Πασόκ,
και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι, και επίσης απορώ γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έβαλε θέμα να φύγει από τη ΓΕΣΕ.
20 χρόνια.
Ναι, 20 χρόνια.
20 χρόνια πρόεδρος.
Ο άλλος, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, είπε: εγώ αναστέλνω την
δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
Ναι,
για να αποδείξω την αθότητά μου.
Ο άλλος είναι πρόεδρος της ΓΕΣΕ, σοβαρά δηλαδή. Κάνε, δεν θες να φύγω εγώ, να πει τον Πασόκ ότι εμείς προτρέπουμε τον κύριο Παναγόπουλο να φύγει από την Προεδρία έως ότου. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό.
Ανέστηλαν βέβαια την κομματική του ιδιότητα, αλλά.
Ναι, γιατί για σέλο.
Δεν τον πολύ νοιάζει αυτό.
Προείσταται αυτή τη στιγμή και τυπικά ενός οργάνου που είναι σημαντικό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ δεν θεωρώ κάνει μόνο τη ζημιά στο Πασόκ πολιτικά. Κάνει και στην κυβέρνηση. Γιατί αυτή όλη η ιστορία επί των ημερών της κυβέρνησης είναι η διαχείριση, η κακή διαχείριση. Αν το έκαναν ή όχι, θα το δούμε. Δεν είναι ο Μητσοτάκης. Μην τα νομίζω ότι αυτά κουμπάνε μόνο τους αντιπάλους όταν τα πρόσωπα αφορούν τους αντιπάλους. Αφορά και στο κυβερνητικό κόμμα που τώρα κάνει, οφείλει να έχει χρηστή διαχείριση.
Τους κανόνες λειτουργίας του πράγματος.
Βέβαια.
Και τον έλεγχο.
Βέβαια.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με δύο σημαντικές κυρίες της πολιτικής σκηνής, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο, και την κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Σε απόλαυση και οικονομία. Και τώρα ακόμα πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός με 50 τυχερούς πελάτες και μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες σε ένα κλαμπ. Βεβαίως, κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App και μπείτε στο Πρωτέρια Club έως τις 28 Φεβρουαρίου για να πάρετε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε πως ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βρείτε μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες. Πιο πρόσφατη, η Sky Express με εκπτώσεις έως 20%. Ένας νέος κόσμος προνομίων ήρθε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Κατεβάστε το Πρωτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, πρώην επίτροπο και πρώην υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους δύο, ευχαριστώ.
Καλημέρα. Κυρία Διαμαντοπούλου, ένα θέμα σημαντικό για τα ελληνοτουρκικά είναι η επικείμενη συνάντηση την Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν και μια ομάδα από εδώ και από εκεί υπουργών και από τις δύο πλευρές. Εγώ, επειδή θεωρούμε ότι είναι η μεγάλη σας πίστα και τα εξωτερικά και τα διεθνή, θέλω να ρωτήσω αν σε αυτή τη συγκυρία μια τέτοια συνάντηση με μια ανοιχτή ατζέντα, δεν λέω ότι μπορεί να κουβεντιάσουν και να έχουμε τίποτα αποφάσεις, με τον Τούρκο Πρόεδρο έχει τα σύν και τα πλήν της. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
Θα απαντήσω αμέσως. Μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το θέμα της Κίνας που είπατε στην αρχή.
Θα έρθουμε σε αυτό.
Α, θα έρθουμε, εντάξει, ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις βασικές αρχές, ότι ο διάλογος πρέπει να είναι συνεχής και υπογραμμίζω σε αυτή τη φάση ότι ο φόβος για πιθανή επιδιαιτησία του Τραμπ κάνει σοβαρή την ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι με την Τουρκία. Είναι δεδομένο ότι η Τουρκία συνεχώς...
Πώς το είπατε αυτό για τον Τραμπ, πώς το είπατε?
Για επιδιαιτησία. Δηλαδή να αποφασίσει να ασχοληθεί ο ίδιος, όπως ασχολείται με πολλά ζητήματα και θέλει να κλείσει πολλά ανοιχτά ζητήματα, να ασχοληθεί και με κάτι που αφορά τη δική μας περιοχή.
Μάλιστα.
Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι οι δύο χώρες να μιλούν μεταξύ τους. Θα υπογραμμίσω επίσης ότι είναι δεδομένο ότι η Τουρκία συνεχώς μεγαλώνει το καλάθι των διεκδικήσεών της, βάζοντας καινούργια ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι καινούργιο το ζήτημα, και ότι η Ελλάδα επιμένει πάρα πολύ σταθερά στο θέμα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι χωρίς κινδύνους αυτή η συνάντηση, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να το υπογραμμίσουμε και να έχει σταθμίσει ο Πρωθυπουργός πολύ καλά τις δηλώσεις που θα γίνουν μετά, και να έχουν συμφωνηθεί οι δηλώσεις που θα γίνουν μετά τις συναντήσεις τους. Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν νομίζω προσδοκίες, ούτε μικρές. Απλά είναι αυτό που είπα πριν, το να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους.
Κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό που λένε ορισμένες πλευρές, όπως για παράδειγμα ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς και άλλοι, ότι θα έπρεπε μετά τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις η ελληνική πλευρά να ματαιώσει ή να αναβάλει την συνάντηση. Γιατί το απορρίπτεται?
Οι προκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες και όταν ο κύριος Σαμαράς έκανε τις αντίστοιχες συναντήσεις. Οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν έχουν σταματήσει εδώ και δεκαετίες. Και οι προκλήσεις αυτές, ανάλογα την περίοδο, παίρνουν και πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι...
Αλλά έχει σημασία η συγκυρία. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο έκανε ο Σαμαράς πρέπει να...
Όχι, επειδή αναφερθήκατε στις δηλώσεις του Σαμαρά, γι' αυτό απάντησα. Η δικιά μας η εκτίμηση, και για να το συνοψίσω, είναι... Ναι, με ανοιχτή διάβλη, αλλά πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Δεν έχουμε βεβαίως ενημέρωση. Και πολύ καλή προετοιμασία των δηλώσεων μετά τις συναντήσεις, ώστε να μην μας περιμένουν αρνητικές εκπλήξεις. Αυτό είναι μια ευθύνη που βαρύνει απολύτως τον Πρωθυπουργό.
Τώρα, ζητήσατε πριν να κάνετε σχόλιο για τον Σμήναρχο. Φαντάζομαι σας έχει ανησυχήσει αυτή η εξέλιξη, αυτή η αποκάλυψη.
Νομίζω έχει προκαλέσει σοκ στις διενόπλες δυνάμεις, αλλά και σε όλους μας. Και ήθελα απλά να πω ότι να μην έχουμε και την αφέλεια ότι εκείνα είναι μια μεγάλη δύναμη πολιτισμική που μας συνδέουν απλά δεσμοί και αγαπάμε ο ένας τον άλλον κλπ. Γιατί ήθελα να θυμίσω ότι τον Ιούλιο του 25 είχαν συλληφθεί 4 Κινέζοι υπηκοοί να φωτογραφίζουν την αεροπορική βάση στην Τεναγρά, αν το θυμάστε. Ταυτόχρονα με την σύλληψη του Έλληνα Σμηνάρχου, συμπίπτει η σύλληψη στη Γαλλία 4 Κινέζων που επίσης κατηγορούνται για κατασκοπία. Δηλαδή υπάρχει πια μια αίσθηση ότι η Κίνα δεν είναι η μόνο η οικονομική παρέμβαση την οποία όλοι εκτιμούσαμε ότι μέχρι τώρα θέλει μια λογική οικονομικής μέσα σε εισαγωγικά εισβολής σε όλες τις υπήρους, αλλά μπαίνουν και χαρακτηριστικά πια στρατιωτικής δύναμης, πολύ με μεγάλη ένταση. Και βέβαια να δούμε ότι και τις τελευταίες μέρες και στην Κίνα η κατάσταση είναι πολύ προβληματική, γιατί αυτή η κεντρική ένωση, η κεντρική στρατιωτική επιτροπή της Κίνας, που είναι το ανώτατο όργανο, είναι πια ένα κέλυφος, γιατί ο Σι Τζιπίνγκ τους έχει αποκεφαλίσει όλους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ηγεσία, θα πάει σε δικούς του και όλοι εκτιμούν ότι όλο αυτό είναι ένας σχεδιασμός που έχει να κάνει με την Ταϊβάν, αλλά και με αλλαγή της Κίνας στο ιδιωτικό τομέα. Επομένως μπαίνουμε σε μια καινούργια περίοδο και φάση και από πλευράς Κίνας πλέον.
Θα έχει ενδιαφέρον το ένα σχόλιο σας ή δικό σας ή αν το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει πώς τοποθετήσετε απέναντι στην πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ για αυτό το συμβίωλιο ειρήνης που κάλεσε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μαθαίνω με μια επιφύλαξη το λέω ότι αυτή την ώρα τουλάχιστον είναι 60-40 να πάει να μετάσχει με κάποιες συνεννοήσεις πρώτα με τους Ευρωπαίους εταίρους ο Πρωθυπουργός. Και αυτό όμως δεν ενέχει ένα κίνδυνο να γίνει να αλλάξουν οι δομές του ΟΗΕ ή να είναι ένα πλήγμα για τον έτσι κι αλλιώς αποδυναμωμένο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών?
Είναι. Θα έλεγα, για να μιλήσουμε με αρχές, με βάση αρχών, είναι πολύ ουσιαστικό πρώτον να μην αποδυναμώνουμε τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και μάλιστα με τόσο προκλητικό τρόπο, δηλαδή ουσιαστικά να γίνεται ένα παραμάγαζο έξω από τον ΟΗΕ, το πρώτο, και η δεύτερη θέση αρχής που εκτιμώ ότι είναι πολύ ουσιαστική για την τελική απόφαση, είναι να υπάρχει μια συνεκτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία να συνταχθούμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό, τουλάχιστον σε μένα, σε ποιες χώρες έχει πάει αυτή η πρόσκληση. Εκτός από τον Όρμπαν δεν βλέπουμε άλλη συμμετοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Συμμετοχή δεν ξέρω, αλλά λένε ότι έχει προσχεθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ίσως
ναι,
μου ξεφύγει.
Δεν ξέρω. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα καλό είναι να ενσωματώσει τη στρατηγική της σε μια συνεκτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη φάση θα ήταν πολύ, πολύ επικίνδυνο και για το μέλλον μας, το να αποσχιστούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε και μια κίνηση η οποία είναι κόντρα στη λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών.
Άρα μας λέτε ότι αν οι Ευρωπαίοι πουν όχι, να πει όχι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
Θα τα δύο μαζί, ναι.
Πάμε στην υπόθεση Γέσε Παναγόπουλου. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί μιλάμε και για ένα ιστορικό και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του και επί δεκαετίες κορυφαίος στέλεχος.
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ στενόχωρη ιστορία και πάρα πολύ δυσάρεστη. Με προκαλεί προβλήματα σε όλο το πολιτικό σύστημα, συμφωνώ με το αρχικό σας σχόλιο. Θα πρέπει όμως πρώτα να ξεκινήσουμε ότι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ένα είναι το τεκμήριο της αθωότητας, που θα πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, γιατί όπως ξέρετε μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ούτε αυτή τη στιγμή η αρχή του για το ξέπλυμα έχει κάνει όλη τη διαδικασία λόγω των καταγγελιών. Πρέπει να υπάρχουν και αυτή τη στιγμή να έρθουν και από τη δικαιοσύνη συγκεκριμένες διώξεις. Αλλά υπάρχει και το θέμα της λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Εδώ δεν μπορώ να μην πω ότι πράγματι δεν μπορεί για τόσο μεγάλο χρόνο.
20 χρόνια.
Ωραία, 20 χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα του κόμματος. Υπήρχε πάντοτε και στο ΠΑΣΟΚ και νομίζω οι βασικές αρχές του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να επιβάλλει στο τι θα ψηφίσουν οι παρατάξεις. Και αντέ ισοκομματικά μπορεί, αλλά ξέρετε ότι η ΓΕΣΕ δεν είναι μια ιστορία μόνο ισοκομματική. Αλλά το ότι πρέπει να προχωρήσουμε πια. Έχω ως υποψήφια πρόεδρο στο χαβαλίο κυρίαρχο θέμα σε μια πλήρη αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι τελείως αναγκαίο στη χώρα. Ξέρουμε τα προβλήματα είναι πολύ βαθιά. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα. Κοιτάξτε, επειδή έγινε και μια συζήτηση αυτές τις μέρες για το θέμα της διάβγειας, την οποία θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας, την οποία δεν είχε ψηφίσει όταν το ΠΑΣΟΚ εν μέσω κρίσης έφερε και το θεσμό και υλοποίησε το θεσμό της διάβγειας. Έχουμε προχωρήσει σε
τώρα προτάσεις. Τώρα μην είστε κριτικοί σε αυτό, γιατί τώρα βλέπω εστερνίζεται κάνει και τη δική του διάβγεια. Ένα
αυτό
δύο λέω. Παραπάνω.
Αυτό, λέω, αυτό τώρα λέω ότι θυμήθηκε όταν τότε δεν την είχε ψηφίσει. Εμείς όμως, και θέλω να πάω για να το συνδέσω με το προηγούμενο, έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμά μας μια πολύ συγκεκριμένη αναδιάρθρωση της διάβγειας και λέμε ότι θα είναι και στις συνταγματικές μας προτάσεις, η οποία αφορά όχι μόνο την ανάρτηση στη διάβγεια όλων των οικονομικών δεδομένων. Σήμερα οι αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων δεν καταθέτουν δεν είναι στη διάβγεια μέσα και των περιφερειών. Μέσα από αυτές γίνονται πολλές αναθέσεις οι οποίες δεν είναι γνωστές και επίσης μέσα από την κυβέρνηση γίνονται οι αναθέσεις οι οποίες ουσιαστικά βγαίνουν στη διάβγεια αλλά δεν ξέρουμε τις υπεργολαβίες. Οπότε θέλουμε η διάβγεια να προχωρήσει και να έχει στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό δημοσίων συμβάσεων να είναι και όλες και όλες οι υπεργολαβίες, γιατί όπως ξέρετε εκεί γίνεται το μεγάλο φαγοπότι. Επομένως και στο θέμα που συζητούσαμε πριν, η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τα χρήματα τα οποία πώς διακινήθηκαν, σε ποιες εταιρείες, με ποιους τρόπους, με ποιες διαδικασίες, με ποιους υπεργολάβους. Πρέπει λοιπόν από το ευρώ 1 μέχρι τα εκατομμύρια όλα πια να είναι στη διάβγεια και αυτό να κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Είναι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να διαφυλάξουμε το θέμα τη διαχείριση του ευρωπαϊκού χρήματος, το οποίο βλέπουμε ότι σε πολλά πια επίπεδα έχει μεγάλα προβλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε, κυρία Διαμαντοπούλου, σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ.
Εγώ.